Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 35 până la versetul 43. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și-a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, acesta este cuvântul Tău. Te rugăm să deschizi ochii noștri ca să vedem lucrurile minunate ale legii Tale. De multe ori, Doamne, sunt lucruri care ne împiedică să vedem ceea ce trebuie să vedem în cuvântul. Și adeseori, Doamne, nu suntem interesați să vedem ceea ce Tu ne spui prin cuvântul Tău. Iartă-ne, Doamne, că adeseori căutăm păcatul în care găsim atâta satisfacție. Adeseori presupunem anumite lucruri citind cuvântul Tău și suntem orbi față de bogățiile cuvântului Tău. Te rugăm, Doamne, și în această dimineață, ca prin Duhul Tău cel Sfânt, să deschizi ochii noștri, ca să vedem ceea ce a văzut și acest orb. În numele lui Iisus te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. Domnul Iisus a folosit deseori contrastul atunci când îi învăța pe ucenici. Capitolul 18 din Evanghelia după Luca este plin de astfel de contraste. Ducem aminte că avem binecunoscuta pilda fariseului și a vameșului care pune în contrast două căi de a te apropia de Dumnezeu. Una prin fapte și una prin credință. După aceea sunt mai multe personaje pe care Luca le înfățișează înaintea noastră ca să le comparăm. Prima comparație este aceea cu văduva insistentă care nu cedează nici cum până nu obține ce vrea. Apoi sunt acei copilași despre care Domnul Iisus zice în capitolul 18 cu versetul 17. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. În contrast evident cu acești copilași, stă tânărul bogat, care n-a primit împărăția cu credința unui copil, care n-a perseverat, care era interesat mai mult de comorile pământești. Și deci a plecat fără binecuvântare după ce s-a întâlnit cu Iisus. Luca capitolul 19 începe cu Zacheu, în contrast evident cu tânărul bogat. Zacheu a fost foarte, foarte bucuros să afle mântuirea prin Hristos. Și după aceea, așa cum știm, a dorit din toată inima lui ca să dea înapoi, să dăruiască cu bucurie celor pe care îi înșelase mai înainte. Orbul din pasajul din această dimineață face parte din această serie de comparații și de contraste. Orbul are foarte multe lucruri în comun cu Zacheu, dar are multe lucruri în comun și cu văduva cea insistentă. Credința orbului este la fel ca și credința copilașilor care primesc împărăția. Iar din punct de vedere negativ, orbul este pus în contrast cu conducătorii religioși, cu cărturarii care se împotriveau lui Iisus, care nu-L vedeau cu ochi buni pe Mântuitorul Iisus. Contrastul, de asemenea, este între acest orb și tânărul bogat. Apoi, un alt contrast este între acest orb și mulțimea adunată în jur ca să-L vadă pe Iisus. Și în toate aceste contraste, orbul, pe nume Bartimeu, după cum citim în Evanghelia după Marcu, în ciuda sărăciei și a mizeriei sale, primește o mare, mare bogăție, primește o mare bucurie, fiindcă și-a pus încrederea în Iisus Hristos. Aceasta este ultima minune din această serie, predici despre minunile Domnului Iisus Hristos, și este ultima minune prezentată în Evanghelia după Luca. Avem în ea, din nou, o temă care apare în toate minunile, și anume marea inversare care are loc prin credința pe Iisus Hristos. Amintiți-vă că Iisus a spus la un moment dat că cei din tâi vor fi cei din urmă. Sau că cei din urmă vor fi cei din tâi. O idee care apare de 5 ori în diferite evanghelii. Și ăsta a fost, cred, contrastul care îl avea în minte Domnul Iisus Hristos. O mare inversare împuternicită prin crucea lui Hristos și prin învierea din morța lui Hristos. Prin mormântul gol. Cei care cred în Hristos, chiar dacă sunt sărați și necăjiți, vor sfârși prin a fi binecuvântați. Iar aceia care nu-și pun credința în Iisus Hristos, oricât ar fi de bogați și de puternici pe acest pământ, oricât ar fi de mari și importanți pe acest pământ, vor sfârși săraci și respinși de Dumnezeu. Dacă nu în această lume, atunci în lumea care va veni. Minunea aceasta nu doar că e ultima prezentată în Evanghelia după Luca, ci ea rezumă și tot ceea ce am spus până acum despre lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. O idee care am subliniat-o este că minunile sunt mai mult decât niște simple acte disparate de milă, de bunătate din partea lui Iisus. Minunile arată mai mult decât că Iisus era un om foarte bun la suflet și că era un om gata să ajute pe oricine, oricând putea să facă lucrul acesta. Minunile prezintă o avantpremieră a scopului lucrării răscumpărătoare a lui Iisus Hristos. Ne-l arată pe Iisus ca fiind gata de mântuire, ca să-i mântuie pe cei păcătoși. Și minunile oferă inimii și minții noastre o gustare, un aperitiv, a ceea ce va fi când moartea va fi răpusă și când Satan va fi dezarmat. Când păcatul și boala nu vor mai fi, și când Dumnezeu însuși va șterge orice lacrimă din ochii poporului său. Și dacă privim lucrurile în felul acesta, oamenii necăjiți și îndurerați prezentați în aceste minuni despre care am vorbit în ultimele 3 luni, reprezintă nimic altceva decât domnia păcatului și a lui Satan în această lume căzută. Oamenii aceștia necăjiți, oameni orbi, ciungi, îndrăciți și așa mai departe, sunt o galerie de portrete ale păcatului și ale efectelor sale. Vreți să vedeți cum arată păcatul? Citiți minunile. Vedeți oamenii pe care i-a vindecat Iisus. Așa arată păcatul. Lepra arată puterea păcatului și efectele dezastruoase ale păcatului. Îi îndepărtează pe oameni din poporul lui Dumnezeu. Le taie părtășia cu Dumnezeu. Moartea proclamă plata păcatului. Posesia demonică arată dominația distrugătoare care este mereu rezultatul robiei păcatului în viața oamenilor. În toate minunile există o boală pe care n-am mai întâlnit-o înainte și care este importantă în descrierea biblică a omenirii aflate în păcat. Dacă vrem să vedem cum arată omenirea aflată în păcat, citim minunile și vedem în fiecare boală, în îndrăcit, în lepros, în orb, în ciungi și așa mai departe, câte o fațetă a păcatului care domină această omenire. Acum, în minunea din această dimineață, din Luca 18, de la 35, boala este orbirea. Probabil că Luca a lăsat-o la sfârșit ca să sublinieze apăsat ce înseamnă să fii mort în păcat. În Biblie, vederea, a vedea, este sinonim cu credința. Amintiți-vă cuvintele Domnului Iisus Hristos către Nicodim, din Ioan capitolul 3, cu versetul 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Regenerarea spirituală prin Duhul Sfânt este legată de primirea vederii spirituale. În schimb, Apostolul Pavel scrie și el despre orbirea aceasta spirituală ca fiind un element cheie al domniei lui Satan. Și zice la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cei care nu sunt capabili să-L primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, sunt oamenii cărora le lipsește această facultate vitală. Sunt ca și acest orb. Nu pot vedea. Ceea ce înseamnă că oricine care nu-i creștin este orb față de marea și frumoasa realitate a mântuirii marea și frumoasă realitate a dragostei lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Mulți oameni cred că necredința și ateismul împreună cu toate rudeniile lor, cu verișorii lor, sunt lucruri cât se poate de sofisticate și superioare, vezi, Doamne, din punct de vedere intelectual. Însă necredința este orbire față de cea mai mare realitate, orbire față de gloria, puterea și sfințenia lui Dumnezeu, a cărui prezență este vizibilă peste tot. Deși multă lume îi victimizează, nu sunt deloc neajutorați acești oameni, fiindcă robirea lor este voită și este activă. Așa cum zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1, cu versetul 18, oamenii aceștia, în mod premeditat, au sufocat, au gâtuit, au astupat adevărul pe care Dumnezeu l-a descoperit în natură. Și de aceea sunt orbi față de realitățile veșniciei, ale cerului, ale iadului și mai rău, sunt orbi față de acela care a venit să-i răscumpere din păcat prin sângele său, față de Hristos. Aceasta este diferența dintre creștini și ceilalți. Nu e vorba aici că creștinii sunt superiori din punct de vedere intelectual sau spiritual. Nu. Ci de faptul că harul lui Dumnezeu a fost cel care le-a deschis ochii. Altfel, și creștinii ar fi la fel de orbi ca și oamenii depravați și înșelați din jurul nostru. De aceea când creștinii întâlnesc oameni pe stradă sau la piață care sunt neatenți la adevărurile lui Dumnezeu, fără interes pentru lucrurile spirituale, răspunsul trebuie să fie nu disprețul, ci mila. Și această milă trebuie să ne îndemne la un zel mai mare pentru Evanghelie, care este lumina lui Dumnezeu pentru ochii orbilor. Așadar, avem un orb în fața noastră și aș dori să observăm patru lucruri cu privire la acest orb, începând cu strigătul orbului. Iisus se afla în drum spre Ierusalim și trecea prin Ierihon, o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri nord-est, cam ca și Peci, ca față de Arad. Relatarea lui Luca se apleacă asupra acestei călătorii a Domnului Iisus pe cruce, încă din capitolul 9, când citim în versetul 51 în felul următor. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât spre să meargă la Ierusalim. Acum eram, sau suntem, aproape de intrarea în Ierusalim, suntem aproape de ultimele zile înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Și Luca scrie că mulțimea îl privea pe Iisus când trecea pe acolo. Așa a fost mereu. O mulțime care a auzit despre lucrările mărețe făcute de Iisus în alte locuri și care acum a auzit că trece prin orașul lor era curioasă. Oare el va fi cel care va îndepărta jugul roman de pe gâtul nostru? Voiau să vadă cum arăta acest Iisus din Nazaret. Și orbul nostru a auzit această agitație și a întrebat ce se petrece. În versetul 37 citim că i-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și având această informație simplă, atât, trece Iisus din Nazaret. Orbul a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Dar ce contrast între el, între acest orb și mulțimea din jur. Oamenii din jur se strânseseră, pe românește zice ca auz, se strânseseră de curiozitate. Era o chestiune de văzut. Oamenii din jur erau curioși. Pentru ei reprezenta evenimentul zilei. Și atât. Era ceva de văzut, despre care, bineînțeles, aveau să vorbească mai târziu. Era o curiozitate care nu trebuia scăpată. Da, pentru această mulțime, Domnul Iisus era și un învățător. Și un exemplu, îl priveau probabil mai mult ca sigur ca pe un reformator politic, ca o provocare pentru sistem. Îl priveau unii ca pe un subiect de discuție foarte interesant, dar nici de cum ca pe mântuitorul sufletului lor. Și de aceea nici nu vor striga la fel cum a strigat orbul, Iisuse, ai milă de mine! Ci stăteau cu mâinile încrucișate, ridicându-se pe vârful, să vadă când va trece, cum arată, cum e îmbrăcat, ca să aibă ce povesti, ce să vorbească între ei. Strigătul orbului, dragii mei, este răspunsul corect la vizita lui Iisus. Însă mulțimea, ca de obicei, a încercat să le reducă la tăcere. Cei ce mergeau înainte, citim în versetul 39, îl certau să tacă. Dar el zicea și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Mulțimea nu dorea ca cineva, un amărât de or, un cerșetor, să le conturbe, să le strice spectacolul. Voiau să fie spectatori liniștiți, care să privească, să zâmbească, să judece și să se întoarcă mai departe la casă de lui. Însă nu și-au dat seama că acesta era un strigăt drag urechilor lui Iisus, pentru că Iisus n-a venit în lume ca să fie o curiozitate. N-a venit nici ca om de stat, ci a venit ca mântuitor pentru cei care strigă Fiul lui David, ai milă de mine. De asta a venit Hristos în lume. Și Bartimeu, slavă Domnului, n-a fost intimidat de reproșul celor din mulțime și citim la versetul 39 că țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine. Și acest strigăt, Fiul lui David, îl identifica pe Iisus ca fiind Mesia cel promis din Vechiul Testament. Dar ăsta era lucru pe care minunile lui Iisus, era chiar lucru pe care minunile lui Iisus îl dezvăluiau, îl revelau. Iar acest om, chiar orb, a înțeles ceea ce mulțimea din jurul lui n-a înțeles. Bineînțeles că și el auzise despre Iisus. Auzise despre puterea lui de a vindeca. Bineînțeles că a făcut legătura dintre ceea ce a auzit despre Iisus și promisiunea lui Dumnezeu de a trimite un Mesia ca să-i ajute pe oamenii ca și el. Și poate că acum a fost momentul când și-a adus aminte de profeția din Isaia, capitolul spusă de Domnul Iisus, de altfel, în sinagoga din Nazaret, în Luca, capitolul 4. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea și orbilor, căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și ca de obicei, săracii, necăjiții, orbii, erau singurii care îl vedeau pe Iisus în acest fel. Și în ciuda eforturilor mulțimii de a reduce la tăcere, glasul orbului a fost auzit de către Iisus Hristos. Și citim în prima parte a versetului 40 că Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Iată, după părerea mea, o scenă deosebită. Iisus se îndrepta spre Ierusalim. Era aproape de Ierusalim. Și cred că în mintea Domnului Iisus erau crucea, suferințele și sufletul lui era cât se poate de frământat. Evident că era preocupat de ceea ce avea să se întâmple în Ierusalim. Așa că dacă ar fi ignorat strigătul orbului în acea mulțime pestriță, care sigur vorbea, poate unii chiar îl aclamau, dacă ar fi ignorat strigătul acestui orb, poate că nu ne-ar fi mirat foarte tare. Însă, iată că, în ciuda faptului că era preocupat de viitorul sumbru dinaintea lui, de lucrarea capitală care trebuia să o săvârșească pentru omenire, Iisus s-a oprit la acest strigăt. Observăm mai întâi că, indiferent ce striga mulțimea, cuvintele lor, strigătele, aclamațiile lor, nu l-au impresionat pe Iisus. Erau nimic altceva decât cuvinte lipsite de conținut, laude goale care nu l-au afectat pe Iisus, la fel cum nu-l afectează laudele goale pe care le înalță creștinii, din păcate, mulți creștini, în momentele de închinare din biserică. Opiniile și comentariile mulțimii nu-l interesau. Însă strigătul unui singur nenorocit, a unui singur credincios aflat în nevoie, l-a oprit pe Iisus, fiindcă citim că Iisus s-a oprit, și astea sunt cuvinte pline de semnificație. Iisus poate să facă ceea ce niciun păstor de pe pământ nu poate să facă. Oricât de atent ar fi păstorul la turma sa, el poate face un singur lucru deodată. Poate fi doar într-un singur loc, poate oferi atenție unei singure situații. Și bineînțeles că este trist, într-adevăr, că păstorii de pe pământ nu pot acorda atenția necesară fiecarei nevoi. Dar ceea ce este adevărat pentru toți păstorii de pe pământ, indiferent de denominație, nu-i valabil și despre marele păstor, despre Iisus Hristos. Iisus Hristos, așa cum știm, acum este în cer, la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl. Și citim în Sfânta Scriptură că are foarte multe îndatoriri. Administrează Universul, călăuzește Biserica Lui, conduce Providența, execută marele plan al lui Dumnezeu. În acest timp, Iisus primește laudă din partea oștirilor cerești și a martirilor, din partea unei mulțimi mari, fără număr. Și totuși, când tu strigi după ajutor, când strigă un credincios după îndurarea lui Dumnezeu, are parte de toată atenția lui Hristos. Iisus se oprește pentru fiecare strigă. Datorită naturii sale divine, Hristos își poate îndrepta atenția spre fiecare om care îi cere ajutorul și o face, dragii mei, fără ca să-i neglijeze pe ceilalți care și ei apelează la ajutorul lui Hristos în același timp. Cei care îl tratează pe Iisus ca pe un spectacol, ca pe un subiect interesant de discuție, nu primesc nimic din partea lui. Însă pentru oricine care apelează la ajutorul lui Hristos, el se oprește și se dă pe sine cu totul pentru acea cauză. Iisus a poruncit ca Bartimeu să vină la el. Evanghelia după Marcu ne oferă mai multe detalii decât Evanghelistul Luca. Și citim în Marcu capitolul 10 de la versetul 49. Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, că te cheamă. Și auziți, orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Ce model de credință, dragii mei, ne oferă acest orb. A auzit că Iisus trecea pe acolo și n-a mai pierdut timpul. Imediat a strigat după ajutor. Iar când a fost chemat, a sărit în picioare, probabil împrăștiind bruma de bănuț pe care o câștigase din cerșit în orele de dinainte. Și repede a fugit la Iisus. Se gândea că poate nu va mai prinde o șansă ca și asta. Toate acestea sau această scenă, acest gest al orbului, ne arată ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi când primim mântuirea. Strigă după ajutorul lui Iisus când auzi vestea bună. Dă la o parte orice piedică, orice povară și aleargă de grabă la Iisus care te cheamă. Dumnezeu să pună pe mintea și dorința fiecăruia dintre noi aceeași rugăciune după același fel de credință ca și a orbului. Nici noi nu-L vedem pe Iisus astăzi cu ochii fizici. Însă am auzit de puterea Lui, am auzit de harul Lui, am auzit de dorința Lui de a mântui din Sfânta Evanghelie. Avem marile promisiuni ale sale pe paginile Sfintei Scripturi, scrise pentru încurajarea noastră. Să credem, dragii mei, în aceste promisiuni și să ne încredințăm lui Hristos fără ezitare. Dacă vrei să fii mântuit și tu, la fel ca și Bartimeu, nu trebuie să asculți ce spun oamenii din jur. Trebuie doar să recunoști marea ta nevoie, că ești orb, și să alergi la Iisus Hristos, care îi cheamă pe toți cei care cred, să vină la El și să fie mântuit. Mai întâi orbul a strigat după ajutor, iar apoi când a fost chemat, a venit la Iisus. Îndrăznește, scoală-te, că te cheamă, i-a spus mulțimea, transformată de chemarea lui Hristos într-un vestitor al Evangheliei. Hai, îndrăznește, te cheamă Hristos, du-te la Hristos. Au început să facă evangelizare cu orbul. Aici, dragii mei, în biserica locală, avem privilegiu să slujim aceeași cauză, acum, pentru toți cei care n-au venit încă la Hristos. Veniți la Hristos, ar trebui să strigăm tuturor celor din jurul nostru. Tuturor celor orbi, vinovați, răi, necăjiți și pierduți în păcatele și în greșelile lor. Vino la Iisus, pentru că aceasta este ziua când ești chemat la mântuire. Lasă tot deoparte. Aruncă-ți povara. Îndepărtează orice barieră și vino astăzi, acum, de grabă, la Iisus. Dar și ceea ce s-a întâmplat mai departe este la fel de uimitor ca și ceea ce s-a întâmplat până acum. Și Luca scrie de la versetul 40 în felul următor. După ce s-a apropiat, Iisus l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Această întrebare a lui Iisus Hristos este al treilea punct al predicii din această dimineață. Am întrebat, când mă pregăteam pentru acest pasaj, ce aș face dacă asta mi s-ar întâmpla mie? Dacă un cerșetor ar cere ceva de la mine. Da? M-aș ruga lui Dumnezeu. I-aș cere lui Dumnezeu să-și reverse harul și bunătatea lui peste acest om aflat în condiții cât se poate de dificile și, dacă e voia lui, bineînțeles, să-l vindece. M-aș gândi probabil la tot felul de servicii sociale și cum aș putea să implic biserica într-o astfel de slujire. Dar în niciun caz nu cred că l-aș întreba ce ai vrea să-ți fac? Dar aici avem un semn clar al divinității lui Hristos, care întreabă cu bună această îndrăzneață întrebare unui om care evident că dorea o minune. Iar eu de-aia nu l-aș întreba pe orbul meu ce vrei, pentru că aș fi sigur că zice, dă-mi vedere. Și cum să-i dau eu vedere? Cine sunt eu? Dar aia nu l-aș întreba nici de cum, ce să-ți fac. Aș fi sigur ce vrea să-i fac. Și știu sigur că nu pot. Însă Iisus citea inimile oameni. A văzut credința care l-a împins pe acest om înainte. A văzut în avans dorința de lumină a orbului. Și fiindcă poate, fiindcă Fiul omului a venit să vindece și să mântuiască, de aceea Hristos a putut întreba, ce vrei să-ți fac? Un motiv pentru care nu ne apropiem des de Iisus și nu strigăm către El în rugăciune, este că uităm repede ceea ce poate să facă El pentru noi. Uităm că El poate să privegheze asupra treburilor noastre și să ne slujească cu toată puterea Lui. Bineînțeles, e adevărat că nu voința noastră dictează suveranității lui Dumnezeu. Slavă Domnului că Dumnezeu nu răspunde întotdeauna fiecare rugăciune pe care noi o înălțăm. Slavă Domnului că El știe mai bine ce e mai bine pentru noi. Însă Sfânta Scriptură promite răspunsuri la rugăciunile înălțate după voia lui Dumnezeu. Și o să vă întrebați, dar care sunt alea? Oh, sunt multe rugăciuni care sunt pe linia voiei lui Dumnezeu, dar pe care rare ori le spun. Doamne, dă-mi putere să las păcatul cu tare. Doamne, dă-mi putere să fug de ispita asta. Doamne, dă-mi o inimă care să iubească ceea ce iubești și Tu. Și apoi mai este și rugăciunea acestui orb, o rugăciune într-adevăr simplă, însă plină de credință. Doamne, vreau să văd. Să presupunem că Iisus ți-ar face și ție o astfel de propunere. Ca și lui Bartimeu. Ce i-ai cer? Dacă te-ar întreba, ce vrei să-ți fac? Ce i-ai cer? Dacă ești înțelept, cererea ta n-ar avea legătură nici cu loto, nici cu casa, nici cu mașina, nici cu popularitatea, nici cu succesul omenesc. Pentru că dacă te recunoști și îți vezi nevoia reală, dacă cunoști lumea în care trăiești și realitatea ei, dacă știi și ai înțeles ceva despre Iisus Hristos și gloria Lui, nu te vei ruga astfel de lucruri, ci vei spune, Doamne, vreau să văd. Vindecă orbirea mea, depărtează păcatul din mine, dă-mi mântuirea Ta și arată-mi-te. Ce întrebare surprinzătoare i-a pus Iisus lui Bartimeu. Dar Iisus deja știa ce dorește Bartimeu. Când venim la Hristos cu credință, dorindu-ne lucrurile pe care El ni le dorește, Iisus pune în mâna noastră cheia de la cufărul binecuvântărilor și bogățiilor sale, exact așa cum a făcut cu Bartimeu. Iisus nu e un magician sau cineva pe care să-L putem manipula, ci El dăruiește har din belșug. El este Domnul cel atotputernic, gata să dăruiască harul Său, gata să ofere viața nouă. Ce vrei să-ți facă? Te întreabă Iisus pe tine în dimineața asta. Și întreabă pe fiecare dintre cei care vin cu credință la El. Ce vrei să-ți facă? De mult mă gândesc la o nouă serie de predici despre care se surprindă această expresie folosită de Iisus Hristos. Vreau! Aduceți-vă aminte de Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. O promisiune pe care o văd împlinindu-se toți cei care vin la Iisus. Sau cea din Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Dumnezeu promite să fie lumina noastră, astfel că putem să vedem, după cum citim în Ioan, capitolul 8, versetul 12. De asemenea, Iisus promite viață nouă celor care i-o cer. Și spune la Ioan, capitolul 7, de la versetul 27, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dar oricui va bea din apa aceasta, pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, spune Mântuitorul Iisus. Bineînțeles că promisiunile lui Iisus n-au de face cu viața aceasta, ci cu veșnicia. De aceea, spune Domnul Iisus la Matei, capitolul 10, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în cer. După aceea avem și marea promisiune, care e și marea noastră nădejde, din Ioan capitolul 6 cu versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. În toate acestea și în multe altele, Iisus spune fiecare inimi credincioase, ce vrei să-ți fac? Dacă îi cer toate aceste lucruri, lumină, călăuzire, binecuvântare, înțelegere spirituală, pătrundere spirituală, ți le va da cu siguranță. Doamne, vreau să capăt vederea, a strigat omul. Mai întâi a cerut îndurare, după aceea a venit la Iisus și acum cere ca să vadă. Și Iisus, citim în versetul 42, Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Ce putere extraordinară! Când Iisus a început să vorbească, Bartimeu era încă orb. Când Iisus a încheiat vorbirea lui, lumina a strălucit în ochii lui Bartimeu. Aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Este un al patrulea lucru pe care vreau să îl observăm și anume că orbul a primit vedere de la Iisus. Dacă nu ți-ai pus încă credința în Iisus Hristos, ai la dispoziție o putere la fel de mare și de radicală ca și cea care a redat vederea lui Bartimeu. Ceea ce contează nu-i mărimea problemei tale, ci infinita puterea lui Hristos. Ceea ce contează nu-i abisul păcatului tău, ci culmile harului său. Dacă vei crede, dacă îi vei cere ajutorul, vei vedea. La fel cum acest om și-a deschis ochii și-a văzut fața Mântuitorului înaintea lui. Dacă recunoști grozăvia păcatului și orbirea pe care o produce păcatul, dacă crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul trimis de Dumnezeu, dacă strigi după ajutor, dacă vii la El cu credință, vei primi iertarea și vei primi viața veșnică prin Hristos. Sigur, ne întrebăm, dar cum poate un om să vadă, un orb să vadă? Cum pot eu, păcătosul, să primesc neprihănirea? Cum poate un vrăjmaș al lui Dumnezeu să obțină harul lui Dumnezeu? Răspunsul este unul singur, prin credință. Și credința este un dar de la Dumnezeu, acceptând iertarea lui, primind harul său. Cum a putut Bartimeu, a cărui ochi erau orbi, să vadă cu ochii inimii, decât dacă Dumnezeu i-a deschis ochii? Într-adevăr, este plăcerea lui Dumnezeu ca să dăruiască vedere orbilor, să dăruiască picioare șchiopilor, să dăruiască neprihănire păcătoșilor, astfel încât întreaga mântuire să fie în exclusivitate, numai prin har, numai prin credință. Și de aceea, întreaga glorie să fie adusă numai lui Dumnezeu. Tată, Doamne, se roagă Domnul Iisus în Luca, capitolul 10, versetul 21, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit lucrurile. Toți ceilalți din mulțime n-au văzut lucrul important care trebuiau să-l vadă la Iisus. Aveau vedere fizică, dar nu vedeau din punct de vedere spiritual. Și asta fiindcă nu au primit acea vedere spirituală de la Dumnezeu, fiindcă se încredeau în propria lor putere și în propria lor înțelepciune. spun că lui Dumnezeu îi face plăcere ca să dea vedere spirituală celor ori, în timp ce alții, chiar dacă văd din punct de vedere fizic, sunt orbi față de aceste realități mărețe. De aceea, mulțimea n-a văzut ceea ce a văzut acest orb, pe Iisus din Nazaret, cel care făcea aceste minuni, era și fiul lui David, cel trimis să fie Mesia și Domn. Bartimeu a strigat, Bartimeu a venit și Bartimeu a primit vederea. Domnul Iisus zice în versetul 42, credința ta te-a mântuit. Și Bartimeu l-a urmat pe Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Adică vedem două rezultate clare ale mântuirii prin credință. Suntem mântuiți numai prin credință. Da, Hristos l-a vindecat, dar credința l-a dus la Hristos, la Mântuitorul. Și Domnul Iisus subliniază, credința este condiția necesară mântuirii. Cazul acestui orb prezintă marea inversare vitală pentru tot ceea ce înseamnă creștinism. Ce bucuroși sunt aceia care au început cu tristețe, dar care au venit la Iisus și au primit bucurie de plin. Același lucru este valabil pentru cei săraci care au devenit cu adevărat bogați, cu cei slabi care au devenit cu adevărat tari, cu cei respinși de oameni, dar primiți de Dumnezeu. Toate acestea fiindcă Iisus este un mântuitor puternic, fiindcă El a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Când venim la Iisus, are loc în viața noastră această mare și radicală inversare. Noi, care am fost răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, suntem primiți ca și fii prea iubiți. Noi, cei care am păcătuit, suntem iertați, fiindcă Iisus a plătit pe cruce datoria noastră. Noi, cei vinovați, am primit neprihănirea lui Hristos. Noi, cei care am fost orbi, am primit vederea. Noi, cei slabi, am primit putere, puterea lui Iisus, prin Duhul Sfânt. Noi, cei morți în păcatele și în greșelile noastre, am primit viață și suntem vii în Hristos. Însă, din păcate, toate aceste lucruri putem să le spunem doar despre acest orb, din toată acea mulțime de oameni din Ierihon. Doar el a strigat după ajutorul lui Iisus și doar el a venit cu credință la Iisus. Acesta este contrastul așezat în fața noastră de doctorul Luca. Suntem invitați fiecare dintre noi în această dimineață să cugetăm, să medităm. La ce vrem să fim când Iisus trece prin fața noastră? Când cuvântul Evangheliei lui Hristos răsună în urechile noastre, ce vrem să fim? Ce vrem să facem? Vom fi ca și fariseii și cărturarii aceia care îl priveau pe Iisus cu ochi foarte severi ca să judece toate spusele și toate gesturile lui? Luca spune clar, oamenii ăștia nu vor fi primiți de Dumnezeu. Vom fi ca și consumatorii din mulțime, gândindu-ne doar la plăcerea noastră, căutând ceva nou, un predicator nou, idei noi, proaspete? Dacă suntem așa, dragii mei, să știți că Iisus va trece repede și vom rămâne fără mântuitor în ziua mâniei lui Dumnezeu. Sau vom fi ca și acest orb, odată orb, care a fost orb, care, în ciuda dezavantajelor sale, nebăgat în seamă, jos de tot, putea pe pământ, cerșit, orb, îmbrâncit de unii și de alții, poate scuipat, poate batjocorit, dar care avea credință în Hristos. Doar El s-a smerit în fața Mântuitorului. Doar El a căutat nădejdea în cuvântul Său și în felul acesta a primit credința ca să-L vadă pe Iisus. Doar El, chiar orb, a putut să vadă mântuirea lui Hristos. L-a chemat pe Iisus. A venit la Iisus. I-a cerut lui Iisus și prin credința în Iisus a fost mântuit. Prin credința în Iisus și urmându-L pe Iisus Hristos, acest orb a intrat în împărăția luminii. În împărăția lui Dumnezeu, lăsând în urmă împărăția întunericului. Spre această transformare radicală, spre această inversare radicală, îndreaptă atenția toate minunile Domnului Iisus Hristos. Lepra păcatului a fost îndepărtată. Orbirea a fost îndepărtată. Picioarele bolnave au fost însănătoșite. Mâinile bolnave, dracii au ieșit. Există o mântuire pregătită pentru noi. Însă, din păcate, cât de puțin oameni aflau. Când am început această serie despre minunile Domnului Iisus Hristos, am citat atunci dintr-un autor din secolul 20, binecunoscut și tradus în limba română, C.S. Lewis, care spunea că minunile pot fi înțelese doar dacă sunt privite ca și parte a unei minuni mai mari, și anume convertirea creștinii. Venirea la Hristos. Acesta, dragii mei, este evenimentul supranatural, cu multiplele sale fațete ilustrate de minunile lui Hristos. Este cazul și acestei ultime minuni. Venind la Hristos, ochii orbi ai acestui om au fost deschiși. L-a văzut pe Hristos. Venirea la Hristos l-a descoperit pe Hristos ființei lui, ochilor credinței lui, fiindcă, zice Domnul Iisus, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe Tatăl. Dacă este ceva de văzut în toate aceste minuni, este nevoia oamenilor după un Mântuitor și de asemenea disponibilitatea lui Hristos de a da mântuire. Minunile acestea arată și inutilitatea eforturilor noastre. Putem noi să dăm vedere orbilor? Putem noi să scoatem dragi? Să vindecăm ciungi, șchiopi, îmbrăciți, leproși și așa mai departe? Nici vorbă. Minunile acestea ne îndepărtează atenția de la noi înșine. De la ceea ce putem obține prin noi înșine și ne îndreaptă atenția și ochii spre Hristos și puterea Lui. Pentru că El este acela și numai El. Uns ca să vestească săracilor Evanghelia. El și numai El este Cel trimis să vestească slobozenia celor închiși. El și numai El este acela care a fost trimis să dea vedere orbilor, să elibereze pe cei asupriți și să proclame anul de îndurare al Domnului. Și lucrul acesta s-a întâmplat în auzul urechilor noastre prin predicarea Evangheliei, dragii mei. Și lucrarea Lui este suficientă pentru nevoile noastre și este demnă lucrarea Lui de toată încrederea noastră. De aceea, El și numai El trebuie să primească cinstea, gloria și închinarea, acum și în vecii vecilor. Amin.